Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giorgescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 12 august. Iată temele principale ale ediției.
Aderarea României la Uniunea Europeană depinde doar de aplicarea în continuare a reformelor, declară la București cancelarul german Gerhard Schröder.
Dosarul Flota și implicațiile lui politice, o analiză de Traian Ungureanu.
Nivel record al inflației pe luna iulie în România.
Și o relatare despre război și patrimoniul cultural, pornind de la ofensiva lansată de trupele americane în orașul Sânt Najaf din Irak.
Începem, ca de obicei, emisiunea cu un scurt buletin de știri. Consiliul de judecată al Serviciului de Protecție și Pază a decis astăzi, în unanimitate de voturi, să propună directorului instituției trecerea în rezervă a sergenților major Teodor Chirică și Daniel Bogdan Mihalcea, acuzați de agresarea lui Șerban Pretor, membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Incidentul s-a petrecut sâmbătă trecută. Cei doi subofițeri SPP au două zile pentru a contesta recomandarea. Ancheta internă din SPP nu are însă nicio legătură cu ancheta penală care este condusă de Poliția și Procuratura din Constanța. Cancelarul german Gerhard Schröder se află în România, vizită despre care vom relata peste câteva minute în cadrul emisiunii. Cancelarul Gerhard Schröder a declarat, între altele însă, la București, în cadrul conferinței de presă susținută împreună cu premierul Adrian Năstase, că nu poate să sprijine inițiativa Ucrainei de a continua lucrările la canalul navigabil Bistroe din Delta Dunării. El a atras atenția că ecosistemul Deltei Dunării este foarte fragil și foarte important pentru Europa. În cursul acelei conferințe de presă, Schröder a ținut însă să precizeze că guvernul său nu poate influența decizia unei firme germane de construcții de a participa la proiectul Bistroe. Proiectul canalului este contestat nu numai de guvernul român, dar și de organizațiile internaționale pentru protejarea mediului. Ministerul Moldovean al Educației a infirmat știrea că două școli cu predare în limba română din Transnistria s-ar fi înscris la autoritățile de resort ale autoproclamatei republici. Era vorba despre școlile din satele Cârciova și Roghi, unde, potrivit Ministerului Educației, ar învață peste 350 de elevi. Pe de altă parte, Comitetul Helsinki pentru apărarea drepturilor omului din Republica Moldova a dat publicități o declarație în care se arată, între altele, că, cităm, școlile românești din Transnistria nu au nevoie de înregistrare sau acreditare la autoritățile autoproclamate din Tiraspol pentru că ele sunt acreditate în Republica Moldova. De altă parte, blocul de opoziție Moldova Democrată dezaprobă faptul că guvernul moldovean a decis să-și suspende participarea la negocierile pe marginea conflictului transnistrian. Potrivit agenției Basapres, într-o declarație semnată de liderul blocului, Serafim Murechean, decizia guvernului de la Chișinău este calificată drept contraproductivă. Blocul Moldova Democrată se mai arată optează pentru perfecționarea și echilibrarea formatului pentalateral de negocieri în problema transnistriană și includerea mediatorilor occidentali în acest format. În orașul Sfânt Najaf din sudul Irakului continuă luptele între forțele americane și irachiene și milițiile liderului radical șiit Murtada al-Sadr. În oraș a sosit între timp și consilierul irachian pentru probleme de securitate, care se pare că intenționează să medieze o încetare a luptelor. Guvernatorul regiunii încearcă de asemenea să medieze o încetare a focului, dar biroul său a ținut să precizeze că sunt excluse negocieri cu milițiile șiite. Acestea trebuie să părăsească necondiționat orașul, a cerut guvernatorul regiunii respective. Iar pentru moment, autoritățile irachiene au anunțat că nu intenționează să-l aresteze pe Ahmed Shalabi, în pofida faptului că, împotriva fostului membru al Consiliului Interimar de Guvernare al Irakului, a fost emis deja un mandat de arestare. Shalabi este acuzat de falsificare de bani. Cancelarul german Gerhard Schröder s-a aflat astăzi în România, unde, în prima parte a zilei, s-a recules la mormântul tatălui său ucis în cel de-al doilea război mondial și care se află îngropat în comuna Ceanu Mare din județul Cluj. Șeful guvernului de la Berlin s-a deplasat apoi la București pentru convorbiri cu premierul Adrian Stase și cu președintele Ion Iliescu. Gerhard Schröder și Adrian Stase au făcut declarații de presă la Palatul Victoria. Adrian Stase?
Vreau să mulțumesc în mod deosebit domnului cancelar federal pentru sprijinul Germaniei în realizarea unor proiecte majore pentru români, eliminarea vizelor, integrarea în Alianța Atlantică și, în curând, sperăm, finalizarea negocierilor cu Uniunea Europeană.
A declarat premierul Adrian Stase. Pe de altă parte, cancelarul Gerhard Schröder a subliniat că aderarea României la Uniunea Europeană depinde numai de aplicarea reformelor de către guvernul de la București.
Ich bin der festen Überzeugung.
Sunt ferm convins că dacă dinamica reformelor va fi menținută în România și acolo unde este posibil această dinamică va fi accelerată, negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană se vor încheia la timp. Este în tot cazul lucru pe care îl doresc și la care se va ajunge, sper, și cu sprijinul meu. Astfel încât la reuniunea din noiembrie a Consiliului European să putem constata că negocierile de aderare ale României pot fi încheiate.
A declarat la Palatul Victoria din București cancelarul german Gerhard Schröder. Presa scrisă și audiovizuală din Germania a acordat astăzi spații ample vizitei lui Gerhard Schröder. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok, trece acum în revistă principalele informații legate de acest subiect.
Vizita cancelarului Gerhard Schröder în România nu a trecut neobservată aici în Germania. Buletinele de știri ale diferitelor posturi de radio și televiziune au anunțat astăzi această vizită, relevând momentul reculegerii la mormântul tatălui său din localitatea adeleană Ceanu Mare. Posturile private de televiziune, în schimb, au înregistrat acest eveniment inedit din biografia politică a cancelarului sub forma unor relatări cu iz bulevardier. Referindu-se tot la vizita fulger din Ceanu Mare, presa serioasă și radio-televiziunea publică au folosit acest eveniment ca pretext jurnalistic pentru a descrie realitățile din mediul rural românesc, de a vorbi despre problemele cotidiene ale sătenilor, zugrăvind în același timp iluziile sau falsele așteptări legate de proiectata aderare a României la Uniunea Europeană. Despre imaginea paradisiacă mult exagerată a Germaniei existentă în mințile oamenilor din Ceanul Mare, care speră că vor profita în urma acestei vizite inedite, relatează atât ediția electronică a săptămânalului Der Spiegel, cât și reporterul de la Deutschlandfunk. Dacă ziarul Süddeutsche Zeitung, de pildă, este de părere că nu mai există nicio îndoială că România și Bulgaria vor intra în anul 2007 în Uniunea Europeană, Frankfurt Allgemeine Zeitung este ceva mai reținut în preziceri, atunci când se referă la vizita lui Schröder, susținând doar că, citez, datorită costurilor reduse de producție, se așteaptă ca partea română și bulgară să-și articuleze așteptările privind facilitățile existente pentru investitorii germani după aderarea previzibilă la Uniunea Europeană. Partea germană, în schimb, continuă Frankfurt Allgemeine Zeitung, va insista mai ales în România asupra creierii unui cadru juridic adecvat investițiilor. Vizita lui Schröder s-a aflat în cursul după amiezii și în centrul unui reportaj economic transmis de la București de către postul național de radio Deutschlandfunk. Firma Siemens sau ABB Rumänien vor investi în modernizarea industriei producătoare de curent electric. Președintele firmei ABB Rumänien, Peter Simon, a declarat că volumul total al investițiilor va fi de 35 de milioane de euro și va facilita legarea României de rețeaua electrică europeană. Cel mai important proiect de investiții urmează să fie semnat cu marele concern german EADS, care va furniza României tehnologia necesară pentru securizarea frontierelor. Volumul acestei investiții va fi de 650 de milioane de euro. Referindu-se la prezența lui Schröder în România, Simon a remarcat că în preajma unor vizite, cum este cea a cancelarului, partenerii români accelerează negocierile privind încheierea contractelor. Într-o țară ca România, prezența unor înalți demnitari politici germani este binevenită, fiindcă mai contribuie la înviorarea unor negocieri care deseori se tărăgânează. Deutschlandfunk citează în continuare un sondaj efectuat în rândurile investitorilor germani care se plâng în primul rând de corupția din România. Explicând acest sondaj, Peter Simon, președintele firmei ABB Rumänien, susține că cea mai gravă formă a corupției este așa numită corupție măruntă. Dacă vrei să rezolvi ceva, atunci trebuie să dai bacșiș, șpagă, precum se spune aici. Asta doare. Birocrația facilitează corupția. Numai reducerea birocrației va contribui la dispariția bacșișului. Într-o analiză transmisă de programul în limba germană a postului de radio Deutsche Welle, se atrage atenția asupra faptului că liderii PSD-ului vor încerca să scoată capital electoral din vizita cancelarului. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Mulțumesc, William Totok, și tot în legătură cu extinderea Uniunii Europene, dar indirect, Astăzi, viitorul președinte al Comisiei Europene, portughezul José Manuel Barroso, și-a anunțat noua comisie, comisie formată din 25 de membri, reflectând astfel și extinderea Uniunii Europene la 1 mai. Comisarul european pentru extindere, Günther Verheugen, atât de cunoscut în țările este europene candidate, va prelua în viitoarea comisie și dacă întreaga comisie este aprobată în noiembrie, va prelua un portofoliu industrial și anume chiar portofoliul pentru industrie. Günther Verheugen se aștepta, în tot cazul, guvernul de la Bonn ar fi urmat să preia un nou portofoliu al economiei, dar acesta nu a fost creat, iar problemele economice vor fi girate în viitoarea comisie de către Günther Verheugen, de către francezul Jacques Barrot și britanicul Peter Mandelson.
Revenim în România. Trimiterea în judecată a lui Traian Băsescu în dosarul Flota nu va afecta imaginea liderului Partidului Democrat, copreședintele Alianței PNL-PD. Este în tot cazul opinia purtătorului de cuvânt al PNL, Eugen Nicolaescu.
Cred că PSD-ul și guvernul au utilizat Parchetul Național Anticorupție ca să lovească, să murdărească, de fapt, imaginea lui Traian Băsescu și mai departe a Alianței. Acesta este un prim aspect și cred că trebuie subliniat că procurorii s-au descalificat, că procurorii, din păcate, n-au reușit să înțeleagă că ei trebuie să fie complet independenți din punct de vedere politic. Și aș vrea să spun aici o paranteză, și anume că PNL de multe ori a solicitat Parchetul Național Anticorupție să înceapă verificări pe diverse dosare, pe diverse cauze, chiar am pus la dispoziție probe și de 2 ani n-a început nicio verificare și nicio anchetă. Asta înseamnă că, de fapt, PNA este în slujba efectivă a guvernului și PSD. Al doilea aspect pe care vreau să-l spun este acela că această manevră pe care o face PSD-ul nu va avea niciun efect asupra Alianței PNL-PD și asupra lui Traian Băsescu și în speță Teodor Solojan. Eu cred că, dimpotrivă, efectul va fi invers, adică oamenii își vor da seama încă o dată că sunt trași pe sfoară de PSD și de instituțiile controlate de PSD și vor vota mai puțin PSD-ul și mai mult Alianța, pentru că ei simt că se încearcă o diversiune mare.
A declarat Europe Libere Eugen Nicolaescu, purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal. Dosarul Flota și implicațiile lui politice sunt și subiectul analizei semnate de Traian Ungureanu.
Problema dosarului Flota e vârsta. Veterana sălilor de tribunal, ea defilează din când în când la o comandă neauzită prin ziare și se retrage apoi la arhive în așteptarea următoarei comenzi. Ea a reapărut zgomotos pe prima pagina a ziarelor după ce Parchetul Național Anticorupție, PNA, a decis să trimită în judecată mai mulți foști miniștri ai transporturilor în frunte cu Traian Băsescu. Tema vânzarea flotei plutește, se scufundă și reapare de mai bine de 10 ani. De aici s-ar putea înțelege că tema, dosarul și principalul acuzat sunt mai utili în viață și plimbați prin tribunale decât judecați și clasați. În definitiv, întrebarea e simplă. Au vândut ilegal Băsescu și alți miniștri vase ale flotei comerciale? Răspunsul e la fel de simplu. N-are importanță. Băsescu poate fi hărțuit oricum. Acuzația contează, nu adevărul ei probat în tribunal. Redeschiderea dosarului Flota și trimiterea în judecată a lui Băsescu sunt un pericol. Nu pentru Băsescu, ci pentru onoarea și așa dubioasă a justiției. Altfel spus, reapariția dosarului Flota poate întări un singur lucru, neîncrederea publică în justiție. Căci trimiterea lui Băsescu în judecată a venit într-un moment care nu mai are nevoie de precizări. Băsescu e liderul celei mai mari forțe de opoziție, alegerile sunt tot mai aproape și sondajele spun că PSD pierde în continuare teren. Singurul ziar care și-a asumat de altfel deschis și involuntar adevărul e cotidianul Tricolorul. El a titrat mare, Alianța PNL-PD dată peste cap de dosarul Flota. Și-a adăugat, din locomotiva Alianței PD-PNL, Băsescu a devenit un balast. Ziarul are măcar meritul de a descrie exact ceea ce PSD nu va spune niciodată despre cadrul pe care tocmai și l-a făcut. În aceste condiții, redeschiderea afacerii Băsescu-Flota e un gest ridicol de mare tonaj. El cere opiniei publice o doză de naivitate vecină cu orbirea. Trebuie adică să credem că, deodată, Parchetul Anticorupție și-a dat seama că Traian Băsescu e inamicul public numărul 1 și că, întâmplător, descoperirea s-a produs acum, înainte de alegeri. Ar trebui să mai credem că de fiecare dată când cineva și-a adus aminte de cazul Băsescu-Flota, acest lucru s-a întâmplat în timpul campaniei electorale pentru primărie sau în timpul altui război politic. Și tot întâmplător. Dosarul Flota și Traian Băsescu au fost, de fapt, judecați odată în 1996. Atunci s-a decis neînceperea urmăririi penale din lipsă de probe. După 8 ani de la această soluție, dosarul a fost redeschis. Au apărut fapte noi între timp? Desigur. Alianța DA, condusă de Băsescu și de Stolojan, ar putea câștiga alegerile. Alte noutăți nu s-au putut deduce din declarațiile de până acum ale lui Ioana Marie, procurorul general PNA. PNA se află în posesia dosarului din septembrie 2002. În iulie 2003, parchetul anticorupție l-a pus sub acuzare pe Băsescu, iar acum câteva zile a decis trimiterea lui în judecată. Așadar, după aproape 2 ani de cercetări, parchetul a alcătuit un rechizitoriu cât un munte. Un munte rău, cu 80 de oameni, toți inculpați și blând, cu cel puțin 2. Ioan Hongescu, fost șef al Corpului de Control al Guvernului PSD, și Șerban Mihăilescu, fost secretar general al Guvernului PSD. Amândoi colaboratori ai lui Traian Băsescu în anii în care s-ar fi produs jaful flotei. Pentru amândoi, în munte au fost săpate adânc adăposturi. Numele Hongescu și Mihăilescu nu apar în cele 48.769 de file ale dosarului. Și aici avem de-a face cu o invitație jenantă trimisă onor public. El este îndemnat să creadă că între 80 de miniștri, secretari de stat, demnitari de tot felul, care sunt acuzați că au vândut în folos propriu flota comercială la începutul anilor 90, măcar 2 oameni au fost cinstiți și amândoi sunt pesediști. Ce e mai trist în aventurile dosarului flota nu e soarta lui Băsescu. El a furat sau n-a furat? Acest lucru nu mai poate fi stabilit în mod credibil. E chiar de presupus că, după obiceiul locului, dosarul se va scufunda din nou odată alegerile încheiate. Cu adevărat trist e naufragiul justiției. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În luna iulie, inflația în România a urcat la cel mai înalt nivel din acest an, 1,3%, din cauza valului de scumpiri fără precedent de luna trecută. Cel mai mult au contat scumpirile la gaze, cu 5%, și la electricitate, cu 8%. Corespondentul nostru la București, Radu Stănescu, a examinat statisticile oficiale și l-am întrebat care sunt amănuntele legate de inflație.
Lucian, inflația măsoară gradul în care se scumpesc bunurile de consum. Ori în luna iulie a avut loc cel mai mare val de scumpiri din acest an. Ai pomenit scumpirile la energie și gaze naturale, dar au avut loc și creșteri de accize la alcool și tutun, creșteri de prețuri la carburanți, la transportul interurban, respectiv la călătoria cu trenul sau autobuzul, la tarifele poștale. Spuneam la 1 iulie, într-o relatare de la acest microfon, că există riscul ca rata inflației cu o singură cifră prognozată pentru acest an de guvern să fie depășită. Suntem acum și mai aproape de materializarea acestui risc, pentru că în acest moment rata anuală a inflației este de peste 12%. Oricum, lunile de toamnă sunt luni cu inflație ridicată, guvernul spera ca iulie și august să contribuie la reducerea inflației la o rată anuală de sub 10%, ceea ce, cum vedem, nu se întâmplă. Așadar, prețurile de consum au crescut cu 1,3% în luna iulie, anulând tendința descendentă a inflației dorită de guvernul Adrian Năstase.
Este, se pare, o evoluție neașteptată de guvern. Și ce spun analiștii despre această evoluție?
Inflația pe iulie a depășit așteptările guvernului, dar și pe cele ale analiștilor economici. Ei afirmă că Banca Centrală va avea de acum înainte o sarcină mult mai dificilă în atingerea țintei privind evoluția prețurilor din acest an. Spre exemplu, analistul Daniel Dăianu, fost ministru al finanțelor, se așteaptă la o inflație în creștere, dar nu de o amploare foarte ridicată. În opinia acestui analist citat de presa de la București, această tendință de creștere a prețurilor se poate menține și în lunile următoare de toamnă, mai ales dacă economia s-ar confrunta cu un scenariu nefavorabil, anume majorarea cotațiilor internaționale la petrol și sporirea cheltuielilor guvernamentale și neguvernamentale în cea de-a doua parte a anului. Asta se traduce prin creșterea prețurilor la carburanți, pe de-o parte, și posibile măsuri populiste guvernamentale în prag de alegeri, care pot și ele stimula inflația. Asemenea, măsuri populiste ale guvernului ar putea fi creșteri salariale, sporirea pensiilor, deja anunțată de 10%, măsuri compensatorii, ajutoare, etc. Toate acestea pot stimula inflația.
În aceste condiții, obiectivul guvernului de a ajunge la o rată de 9% la inflație în acest an nu mai pare să rămână în picioare.
O parte din analiști spun că așa ceva este imposibil. De ce? Ați auzit câteva argumente mai devreme. Creșterea internațională a prețului la barilul de petrol va avea efecte și în România în ce privește prețurile carburanților. Și privatizarea Petrom va stimula creșterea prețurilor la carburanți și apropierea lor de media din Uniunea Europeană, de un euro pe litru. Apoi este un an electoral în România și e de așteptat ca guvernul Adrian Năstase să adopte măsuri populiste care se vor traduce prin aruncarea de bani pe piață, ceea ce de regulă stimulează inflația. În concluzie, o inflație de sub 10% în acest an este aproape imposibilă, spun analiștii.
A relatat de la București Radu Stănescu.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
12 august 1984.
În fiecare zi, gazetele publică pagini întregi sub genericul 40 de ani de Marius Bânz sub standardul partidului. Pagini cu articole de bilanț, statistici, declarații de iubire nesărmurită, fotografii. Scânteiază astfel seama de adeziunea întregului popor sub semnul cântării României. Oamenii muncii omagează patria, partidul pe cel mai iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Se dau exemple de producții poetice realizate de simpli cetățeni, muncitori și țărani, artiști amatori. Iată-l pe Dorin Bălănoiu, muncitor din Ineu. Din strămoșească iubire s-a născut, purtând în suflet doina și izvorul și în legea strămoșească a crescut, așa ne e, erou conducătorul. Ioan Potâng, muncitor din Suceava. Spunem Ceaușescu, noi spunem libertate. În zi de august falnic, cuvânt muncitoresc, de dragoste fierbinte cât necuprinsul zării, să ne trăiți mulți ani în plaiul românesc, să înfloriți mereu, ca în primăvară, merii. Dumitru Bădulescu din Craiova. Avem un brav partid, o țară, un popor, fântând din care scoatem bucuria. Avem un brav cărmaci și un falnic tricolor și toate acestea înseamnă România. Ion Prunoiu, tot din Craiova. E un erou al cărui nume ni lumină românească în jurul terei și am împrumutat chiar numele său erei renașterii acestei românii. Culmea ironiei e că pagina este pusă sub semnul versurilor lui Eminescu. Iar noi locul ne ținem, cum am fost, așa rămânem. Îți vine să exclam, Doamne ferește! Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deschidem pagina de relatări externe la Washington. Prezența adjunctului ministrului american al apărării Paul Wolfowitz în fața unei comisii a Camerei Reprezentanților a generat știri în cel puțin câteva domenii legate de războiul împotriva terorismului. Pentagonul a cerut Congresului 500 de milioane de dolari pentru a crea forțe paramilitare care să se opună teroriștilor în zone caracterizate drept neguvernate. Despre acest plan și despre cele declarate de Paul Wolfowitz în fața Comisiei Camerei Reprezentanților este vorba în dialogul pe care colega noastră din Agriu l-a purtat cu corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În fața Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei, domnul Wolfowitz a spus că cei 500 de milioane de dolari ar urma să fie folosiți pentru pregătirea și echiparea forțelor locale de securitate, nu doar armatelor, pentru a-i contracara pe teroriști și pe insurgenți. Planul respectiv vizează îmbunătățirea condițiilor de securitate în regiuni în care teroriștii ar putea găsi refugiu.
A fost precizat cine ar urma să beneficieze de astfel de ajutoare?
Nu, dar se știe că autoritățile americane sunt preocupate de situația de la frontiera Afganistanului cu Pakistanul, de zona Caucazului, de Cornul Africii și de insule din Filipine, unde luptători radicali musulmani se pot refugia. Această strategie a fost de acum folosită în Afganistan, unde forțele speciale americane s-au aliat cu formațiuni conduse de lideri tribali în lupta împotriva elementelor talibane. Într-adevăr, aliații noștri cei mai importanți în lupta împotriva terorismului vor fi musulmani, care doresc libertate și se opun extremismului, a arătat adjunctul ministrului american al apărării.
Această inițiativă se înscrie de altfel în eforturile Pentagonului de a se adapta la noile tipuri de conflicte în care este implicat.
Chiar săptămâna trecută, ministrul Donald Rumsfeld spunea că armata americană trebuie să răspundă noilor realități, faptului că doar rar mai este trimisă să lupte în războaie în sensul clasic al termenului. Pentagonul ia în considerare de asemenea angajarea unor imigranți din regiunile respective, care să faciliteze constituirea de alianțe cu elemente locale, dispuse să se opună terorismului. Pe de altă parte, însă, domnul Wolfowitz a sugerat în fața comisiei nevoia de a extinde lista inamicilor teroriști, incluzând și clerici musulmani care oferă, citez, adăpost ideologic teroriștilor. În plus, ministrul a propus un control mai riguros al comunicațiilor internaționale, inclusiv cele prin internet.
Cu interes au fost privite și remarcele domnului Wolfowitz cu privire la cooperarea cu Pakistanul în lupta împotriva terorismului.
Adjunctul ministrului apărării s-a pronunțat pentru sprijin acordat Islamabadului în pregătirea forțelor sale armate. Argumentul este că dacă militarii pakistanezi se văd neglijați și lipsiți de fonduri, se pot da de partea teroriștilor și extremiștilor. Cred că una dintre problemele noastre în Pakistan, a spus ministrul, este că timp îndelungat ne-am privat de unul dintre cele mai importante instrumente de influență într-o țară în care armata este una dintre cele mai puternice instituții. Acest instrument este contactul direct între armatele noastre, a arătat Paul Wolfowitz. Statele Unite au întrerupt asistența militară pentru Pakistan în 1990, când s-a descoperit că acea țară avea un program nuclear. Adjunctul ministrul apărării a spus că lupta împotriva terorismului nu cunoaște frontiere și a amintit că recent o comisie independentă care a investigat în Statele Unite atentatele de la 11 septembrie 2001 a stabilit că țările de cea mai mare importanță imediată în acest război sunt Afganistan, Pakistan și Arabia Saudită.
Valeriu Stăra de la Washington în dialog cu Lina Gru.
Conflictul dintre autoritățile centrale ale Georgiei și separatiștii din Oseția de Sud a devenit violent. Lina Gru revine la microfon.
Trei persoane au fost omorâte în noaptea aceasta în urma unui atac asupra trei sate georgiene din Oseția de Sud. Tbilisi declară că focul a fost deschis de partea osetină care a tras din pistoale automate și aruncătoare de mine. Partea osetină a anunțat la rândul său că în urma confruntărilor din această noapte în capitala Osetiei, Tsinvali, au fost rănite 7 persoane. Și forțele de menținere a păcii din zona de conflict osetino-georgian au înregistrat în această noapte primele victime. 2 pacificatori georgieni au fost omorâți, iar un pacificator osetin și unul georgian răniți. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a declarat că nici conducerea și nici poporul Georgiei nu are nevoie de un conflict de proporții pe teritoriul țării. Deși unele părți organizează provocații, Georgia va face totul pentru a nu admite escaladarea conflictului, a spus Saakashvili. La rândul său și ministrul georgian al apărării, Gheorghe Baramidze, a declarat că deși Georgia a avut destule pretexte pentru a începe acțiuni militare împotriva separatiștilor osetini, nu a făcut-o pentru că optează pentru o soluționare pașnică a acestui conflict. Chiar astăzi am putea soluționa conflictul din Osetia prin forță dacă am dori. Am avut destule pretexte pentru a o face. E de ajuns să ne amintim despre arestarea 39 de polițiști georgieni care au fost forțați să stea în genunchi cu mânele ridicate. Am mai văzut așa ceva doar pe site-urile Al-Qaeda și în cronica Germaniei hitleriste. Am trecut peste asta, peste demnitatea noastră și nu am început acțiuni militare împotriva separatiștilor. Am rămas fidel politicii noastre de soluționare pașnică a problemei și de restabilire a controlului asupra acestui teritoriu prin negocieri.
Azvrașeniu controlă nad etim regionam.
Așa cum ați auzit în buletinul de știri de la începutul acestei emisiuni, forțele americane au lansat o ofensivă majoră în localitatea irachiană Najaf, oraș considerat sfânt de comunitatea șiită din Irak. Potrivit legilor internaționale care reglementează relațiile dintre conflictele armate și obiectivele culturale de patrimoniu, forțele americane par a avea dreptul de a ataca locașurile de cult folosite la Najaf de șiiții loiali clericului radical Moqtada al-Sadr. Potrivit unei convenții internaționale, proprietățile culturale utilizate în scopuri militare de una din părțile în conflict, așa cum oficialitățile americane susțin că s-a întâmplat cu moscheea imamului Ali de la Najaf, pot deveni ținte militare ale celelalte părți din conflict. Cu toate acestea, forțele americane din Irak sunt îngrijorate de eventualele consecințe ale atacării moscheii imamului Ali. Alexandru Eftode are detaliile.
Oficialități americane spun că moscheea Imam Ali și împrejurimile considerate locuri sfinte din Najaf sunt folosite de milițiile șiite contrar legislației internaționale pentru depozitarea de arme și pregătirea unor atacuri. În plus, moscheea nu figurează pe lista obiectivelor de patrimoniu cultural aflate sub protecția Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, pe scurt UNESCO. Acești factori, precum și încuviințarea dată de guvernatorul din Najaf, se pare că înlătură barierele de ordin legislativ pentru un asalt asupra moscheei. Cu toate acestea, operațiunile militare începute azi la Najaf de forțe americane și irachiene nu se concentrează pe moscheea Imam Ali, spun surse militare. Și UNESCO a exprimat speranța că luptele majore nu se vor da la mormântul sacru al imamului Ali ibn Abi Talib, liderul spiritual al musulmanilor șiiți. Milagros del Coral, asistenta adjunctă a directorului general pentru cultură de la UNESCO. Este o situație foarte, foarte dificilă și foarte îngrijorătoare. Să sperăm că totul se va rezolva și pe viitor acele locuri nu vor mai fi amenințate. În Irak există numeroase monumente culturale, însă doar 2 locuri sunt pe lista UNESCO, centrele istorice Hatra și Ashur. Del Coral spune că de la începutul campaniei în Irak, coaliția condusă de Statele Unite a avut grijă să protejeze toate monumentele culturale. Bineînțeles că într-un asemenea conflict nu poți cere ca totul să rămână neatins. Coaliția ne-a cerut și a obținut informațiile necesare despre locurile cu valoare culturală și istorică și a încercat să le protejeze cât de mult a putut. Dar problema care se pune acum în fața forțelor irachiene și americane